tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski savet odlučio da otvori pregovore sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovori najkasnije u januaru, nema nove provere, ali ostaje da pregovarački okvir potvrdi Evropski savet. Širom Srbije obeležen Vidovdan, centralne svečanosti na Kosovu i Metohiji i u Kruševcu, gde će biti održana svečana sednica vlade. Američki senat usvojio zakon kojim se milionima imigranata u Sjedinjenim američkim državama omogućuje da dobiju državljanstvo. Košarkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraju protiv Španije. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije od 17 časova. Vreme sutra oblačno, popodne i uveče mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 26, u Beogradu 23 stepena. Šefovi država ili vlada članica Evropske unije odlučili su u Briselu da se pokrenu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i da se prva međuvladina konferencija održi najkasnije u januaru 2014. godine. Lideri Evropske unije u zaključcima su također naglasili da će prethodno na uobičajenom zasedanju o proširivanju biti potvrđen mandat za pregovore koji će u međuvremenu izraditi Evropska komisija. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da nema nikakvih novih uslova za početak tih pregovora. Iz Brisela izveštava Nataša Jokić.
Ova odluka je neopoziva i nepovratna jer je donesena na najvišem institucionalnom nivou odlučivanja, Evropskom savetu. Ovo je istorijski trenutak za Balkan, jer smo pored prijema Hrvatske u Evropsku uniju odlučili da otvorimo pregovore o prijemu sa Srbijom i o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, rekao je Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske unije, po završetku samita. On je dodao da je današnja odluka Evropskog saveta rezultat onoga što je postignuto u pregovorima između Beograda i Prištine. I predsjednik Evropske komisije Jorge Manuel Barroso rekao je da je reč o istorijskom trenutku.
Let's not forget what happened not so long ago in that.
Sjetimo se šta se nedavno dešavalo u tom delu Evrope, gdje je besneo rat, a sada otvaramo pregovore o članstvu sa Srbijom. Također otvaramo pregovore o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Ovo je također prepoznavanje procesa dijaloga između dve strane, kao i demonstracija privlačne snage koju Evropska unija ima. Tako da mislim da bi trebalo proslaviti ovaj trenutak.
Ova konačna odluka Evropskog saveta, odnosno šefova država i vlada Evropske unije, povoljnija je od one koju su predložili ministri spoljnih poslova u utorak u Luksemburgu. Naime, izbačena je odrednica o decembru kao datumu za odobravanje pregovaračkog okvira za Srbiju. Također, kako saznajemo, nema izričite odrednice o tome da pregovarački okvir za Srbiju treba da odobri najviše telo Evropske unije, dakle šefovi država i vlada, kako je to tražila Nemačka, već procedura će biti uobičajena kao i za sve ostale zemlje i pregovarački okvir će prvo biti odobravan na ministarskom nivou. Kako saznajemo iz dobro obaveštenog evropskog izvora, rasprava o Srbiji nije trajala dugo. Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, pred državnicima je još jednom pohvalila izuzetnu političku hrabrost lidera iz Beograda i Prištine i rezultate njihovih pregovora koji su prevazišli očekivanja. Kancelarka Merkel nije insistirala na tvrdom stavu Nemačke. Podsjetimo, kada pregovori o prijemu sa jednom zemljom počnu, oni teku po poglavljima koje se otvaraju i zatvaraju kada se ispune uslovi koje ta poglavlja sadrže. U svakoj fazi pregovora bilo koja od država članica Evropske unije može da blokira zaključivanje pojedinačnih poglavlja ukoliko proceni da je to potrebno. Svako poglavlje zaključuje se jednoglasnom podrškom država Evropske unije. Ova pravila važe za sve. Koliko će vremena proći do prijema Srbije u punopravno članstvo u Evropsku uniju zavisi od brzine zaključivanja pregovaračkih poglavlja koje precizno regulišu norme i primjenu tih normi iz svih ključnih oblasti, politike, ekonomije i društva. Za Srbiju će ključno biti i poglavlje koje se odnosi na regionalnu politiku u kontekstu takozvane normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
U prvim reakcijama na vesti iz Brisela predstavnici vlasti poručuju predstoji mnogo rada i truda, ali Srbija je na dobrom putu da stvori sigurniju i napredniju budućnost za sve svoje građane. U studiju je Davorka Tešić koja prati reakcije.
Da, prve reakcije stižu, naravno u vlasti vlada oduševljenje zbog odluke Brisela, dok je opozicija nešto opreznija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije se oglašavao posle odluke, ali je pre uoči donošenja te odluke u Kruševcu izjavio da očekuje da Srbija vrlo brzo počne pregovore sa Evropskom unijom.
Ja očekujem da mi jednog dana budemo u Evropskoj uniji. Očekujem da vrlo brzo počnemo pregovore i očekujem da nastavimo da sprovodimo reforme, a ko je zadovoljan, zadovoljan, ko nije, nije. Treba 27 članica zadovoljiti. Mi treba da radimo, a ne da čekamo milosti.
Vicepremijer Aleksandar Vučić poručio je iz manastira Visoki Dečani posle liturgije povodom Vidovdana da Srbija ima razloga za zadovoljstvo jer je na dobrom putu da stvori drugačiju, sigurniju i napredniju budućnost za sve građane.
Iako nisam siguran da imamo razloge za slavlje, imamo razloge za zadovoljstvo. Pred nama je mnogo rada, mnogo napora, mnogo truda, mnogo energije koju ćemo morati da uložimo, ali pred nama više nema krvi, nema vraćanja u prošlost, nema više svih onih muka kroz koje smo prolazili u prethodnih 20 i nešto godina.
Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je u Briselu da odluka lidera Evropske unije nije ni zeleno svetlo, ni uslovni datum, već jasna odluka da se otvore pristupni pregovori sa Srbijom. Ona je najavila da će za nedelju ili dve dana u Beograd doći delegacija Evropske komisije, koja kreće u dubinski skrining sprovođenja reformi i da će najvažnije naravno biti poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Iz vladajućih stranaka, kao što sam rekla, stižu odobravanja. Srbija je na pragu Evropske unije i zahvaljujući tome krenuće dodatne investicije u našoj zemlji, očekuje ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić. Otvaranje pregovora za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je istorijski rezultat politike vladajuće koalicije, smatra šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović. S druge strane, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić izjavio je da Srbija nije dobila datum za otpočinjenje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji i dodao da ga neće ni dobiti dok ne isporuči celo Kosovo sa imovinom i spomenicima kulture.
Stižu i prva reagovanja ili bolje da kažem čestitke i stranih zvaničnika.
Tako je, evropski komesar za proširenje Štefan File čestitao je Srbiji. On je na svom Twitter nalogu napisao da sa nestrpljenjem očekuje pregovore. Nemački ministar spoljnih poslova Gvido Westerwelle čestitao je na naporima koje je Srbija učinila u posljednjih nekoliko nedelja, a prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću na ličnim naporima koje je uložio da bi Srbija dobila datum. I generalni sekretar NATO-a Anders von Rasmussen ocenio je da odluka Evropskog saveta pokazuje da sve može da se postigne dijalogom i poručio da će KFOR i dalje raditi na stvaranju bezbednog okruženja za sve građane na Kosovu. Očekujemo naravno i druge reakcije tokom dana, tim pre što će vlada zasedati danas u Kruševcu.
Tako je, a novinarima se upravo obratio i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer. Konferenciju za novinare prati Milica Rilak. Milice, šta nam je poručio Dežer?
Ambasador Dežer je ocenio da je današnji dan istorijski, a rekao bih, kaže Dežer, i pobednički Vidovdan. Srbija je krenula nepovratnim putem ka pridruživanju evropskoj porodici. Želeo bih da naglasim, rekao je Dežer, da su danas krunisani napori demokratskih snaga od 2000. godine do danas svih vlada, saziva skupština i naravno krunisanje i trud svih građana Srbije, izjavio je upravo Vincent Dežer.
Odluka šefova vlada i država Evropske unije da se otvore pristupni pregovori sa Srbijom pozitivno će uticati na ekonomska kretanja u zemlji, ocenili su ekonomski eksperti.
Dobijanje datuma, čak i ovako definisanog, svakako će imati pozitivan uticaj na ukupno poslovanje, pre svega na interes stranih investitora za ulaganje, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić, napominjući da ipak ne treba očekivati nikakve spektakularne rezultate preko noći. Počasni predsjednik kompanije Syntelon Tarket Nikola Pavičić kaže da je najvažnije što će to uticati na efikasnije rešavanje unutrašnjih ekonomskih problema, jer sa ovakvom privredom nikada neće ući u Evropsku uniju.
Slušate novosti dana. Širom Srbije obeležava se Vidovdan, jedan od najvećih nacionalnih srpskih praznika, a centralne proslave organizovane su u Kruševcu kao i na Kosovu i Metohiji. U Kruševcu će biti održana i svečana sednica vlade. U Kruševcu i naš reporter Sandra Cvijanović.
Iako je planirano da počne u 16 časova sednica vlade Srbije, koja se ovog puta održava u Kruševcu, počeće za sat i po. Za 19 sati zakazana je i svečana sednica Skupštine grada, na kojoj bi vicepremijeru Aleksandru Vučiću trebalo da bude uručena Vidovdanska nagrada. U prepodnevnim časovima u Kruševcu je boravio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je položio venac na spomenik kosovskim junacima, čime je i počelo obeležavanje 624 godine Vidovdana. Sednicu vlade Srbije Radio Beograd se direktno prenositi.
Vidovdan je na Kosovu i Metohiji obeležen liturgijama u manastirima Gračanica i Visoki Dečani, a na Gazimestanu je služen parastos srpskim ratnicima stradalim u kosovskom boju.
Jutarnji liturgiji u Visokim Dečanima prisustvali su direktor vladine kancelarije za Kosmet Aleksandar Vulin, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i oficir za vezu Beograda sa Prištinom Dejan Pavićević.
O obeležavanju Vidovdana na Kosovu i Metohiji izveštava Jelena Mirković.
Uz pesmu "I Kosovo, Kosovo", nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije i centralne Srbije okupilo se na Gazimestanu. Od obeležja posetioci nosili su zastave Srbije, pevali kosovske pesme i uzvikivali "Kosovo je Srbija". Parastos stradalima služio je patrijarh Irinej sa sveštenstvom, koji je poručio da dok su naši grobovi na Kosovu i Metohiji, mi ćemo biti ovde. Ne sme Srbija Kosovo zaboraviti. To je ono za što treba živeti i za što treba umreti. Nema časnije stvari nego umreti za veru, za krst. Poruka sa svetog mesta Srbima sa Kosova i Metohije je da se što pre vrate svojim domovima, svojim crkvama, svojim precima, svojoj zemlji. Kosovo da bude i ostane sveta srpska zemlja. Ovo je poručio na parastosu patrijarh Irinej.
Vez koju smo upravo dobili.
Za sada neidentifikovani napadači zasuli su kamenicama autobus kojima su se deca i učenici iz Gračanice vraćali sa proslave Vidovdana na Gazimestanu. Od krhotina stakla i kamenica lakše je povređeno nekoliko osoba. To je za sada jedini incident zabeležen tokom proslave Vidovdana na Kosovu.
Parastos Srbima koji su stradali na području Kosova i Metohije od kosovskog boja do danas služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Liturgiji i parastosu prisustvale su porodice kidnapovanih, nestalih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji, kao i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić. Nakon toga porodice kidnapovanih, nestalih i ubijenih Srba položile su venac na spomen obeležje srpskim stradalnicima u Tašmajdanskom parku.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije razmatra predloge nacionalne strategije reforme pravosuđa i strategije za borbu protiv korupcije do 2018. godine. Ministar pravde Nikola Selaković izrazio uverenje da će predložene strategije doprineti većoj efikasnosti državnih organa u tim oblastima. Opozicija smatra da predložena dokumenta predstavljaju samo spisak lepih želja. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Nacionalna strategija reforme pravosuđa u narednih 5 godina treba da stvori uslove za nezavisno, odgovorno i efikasno sudstvo, naglasio je ministar pravde Nikola Selaković, navodeći 5 osnovnih principa u tom dokumentu.
Reintegracija sudija i javnih tužilaca koji nisu izabrani 2009. godine u pravosudni sistem. Rešavanje zaostalih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka. Unapređenje statusa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i uspostavljanje sistema elektronskog pravosuđa.
Poslanik LDP-a Judita Popović smatra da predložene strategije nemaju izgleda na uspeh.
I dalje je izvršna vlast ta koja će u stvari da vodi ceo taj postupak. Iako ste se vi na neki način sklonili sa strane i zakamuflirali vaš uticaj kao izvršne vlasti na tu reformu pravosuđa, sve preko te komisije koja će sada biti dominantna.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga smatra kao nedostatke što se u predloženim dokumentima ne navode prava manjina.
Jedno je pitanje zastupljenost nacionalnih zajednica, pripadnika nacionalnih zajednica u pravosuđu, dakle među nosiocima pravosudnih funkcija. I drugo je pitanje službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u oblasti pravosuđa.
O predloženim dokumentima, kako se očekuje, Skupština će se izjasniti u danu za glasanje u ponedeljak.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Evropski savjet odlučio da otvori pregovore sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovori najkasnije u januaru, nema nove provere, ali ostaje da pregovarački okvir potvrdi Evropski savjet. Širom Srbije je obeležen Vidovdan, centralne svečanosti na Kosovu i Metohiji i u Kruševcu gde će biti održana svečana sednica vlade. Američki senat usvojio zakon kojim se milionima imigranata u Sjedinjenim američkim državama omogućuje da dobiju državljanstvo. Košarkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraju protiv Španije. Direktan prenos na prvom programu naše televizije od 17 časova. Vreme sutra oblačno, popodne i uveče mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Američki senat usvojio je zakon kojim će milionima imigranata širom Sjedinjenih država biti omogućeno da dobiju državljanstvo. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da bude potvrđen i u predstavničkom domu, u kojem su Obamine demokrate u manjini. Nevena Kostadinović.
Osim toga što bi više od 11 miliona imigranata koji se već nalaze u Sjedinjenim državama preko noći mogli da dobiju američko državljanstvo, zakon koji je jedan od prioriteta unutrašnje politike predsjednika Baracka Obame sprečit će ilegalne imigracije u budućnosti. Poslodavci će morati da proveravaju da li njihovi zaposleni legalno borave u zemlji, ali će s druge strane biti povećan broj izdatih viza za stručnjake u oblasti nauke i tehnologije. Prema novom zakonskom rešenju, čija će primjena koštati oko 30 milijardi dolara, bit će udvostručen broj službenika koji će kontrolisati granicu između Meksika i Sjedinjenih država, objašnjava senator Robert Menenders.
Verujem da će većina Amerikanaca biti zadovoljna novinama koje zakon donosi i očekujem da će predstavnici i u drugom domu kongresa imati hrabrosti i volje da usvoje zakon. Njime ćemo smanjiti deficit, promovisati rast naše privrede i otvoriti nova radna mesta.
Međutim, iz republikanskog tabora senator Jeff Sessions smatra da mere zaštite na granicama nisu dovoljne, kao i da je sam zakon previše darežljiv prema ilegalcima.
Posle nekoliko mjeseci pregovaranja, lobiranja raznih interesnih grupa, imamo zakon koji neće funkcionisati, koji će prouzrokovati više bezakonja u budućnosti.
U saopštenju američkog predsjednika Baracka Obame navodi se da će zakon modernizovati pravni sistem i potvrditi da Amerika kao nacija imigranata poštuje vrednosti demokratije.
Još nekoliko vesti sveta.
U seriji bombaških napada u kafićima u Bagdadu i na široj teritoriji grada ubijeno je najmanje 22 ljudi, a više desetina osoba je povređeno. Napadi su se dogodili jedan za drugim, dok su kafići bili puni gosti u koji su gledali fudbalsku utakmicu. Rumunski autobus koji je sleteo u kanjon Morače neposredno pre nesreće kretao se dvostruko brže od dozvoljene brzine na toj deonici magistrale Podgorica-Kolašin. Pokazali su preliminarni rezultati istrage na osnovu podataka sa kartice tahografa. Kako prenose podgorički mediji, autobus se kretao brzinom oko 80 km na čas, iako je ograničenje na tom delu puta 40 km. Osnovni državni tužilac Vojislav Grujić kazao je da će se tačna brzina kretanja autobusa pre nesreće znati nakon detaljne analize veštaka saobraćajne struke. Udesu rumunskog autobusa na magistralnom putu Podgorica-Kolašin 23. juna poginulo je 18 putnika, a 29 teško povređeno.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rešenje specijalnog suda u kojem je bila potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića i njegovih saradnika za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest. U saopštenju apelacionog suda se navodi da je prvostepeno rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Dulića, kojem su obuhvaćeni i tadašnji saradnik u ministarstvu Nebojša Janjić i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, doneto uz bitnu povredu odredbi krivičnog postupka. Zbog toga je sud usvojio žalbe odbrane, ukinuo rešenje i naložio specijalnom sudu da ponovo ispita optužnicu.
Apelacioni sud u poslednjih nekoliko meseci u više predmeta konstatovao je bitne povrede krivičnog postupka i te predmete vratio prvostepenim sudovima na ponovno razmatranje. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali tvrde da sudije i tužioci poznaju krivično zakonodavstvo, ali da je politički pritisak i tekako prisutan u predmetima gde se sudi bivšim ministrima i tajkunima. Pripremila Ida Maričić.
Ne radi se tu o neznanju sudija u nižim sudovima, već o njihovom pokušaju da sačuvaju svoje pozicije, objašnjava za naš radio Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije.
I ove sudije, i prethodne sudije, i ovi tužioci, i prethodni tužioci, oni su znali dovoljno da odrade svoj posao. Međutim, umešana je politika i od te politike zavisi kako će oni da odrade. Sasvim normalno, svako od sudije, svako od tužilaca brine za svoj položaj. Svi oni pokušavaju sada ili da se dodvore, ili da izbegnu iz situacije koja bi mogla da ih košta.
Advokat Borivoje Borović navodi da se apelacioni sud napokon oslobodio politike i da se bavi pravom, što još uvek nije slučaj u nižim sudovima.
To što se više ukida ne znači da je nezakonito bilo postupanje u prvom stepenu, već to znači da apelacioni sud vrlo temeljno posmatra i zakonske osnove vezano za pritvor, kao i elemente optuženja u takvoj situaciji. Pošto su ovo javni predmeti, radi se o javnim ličnostima, to jest o bivšim ministrima, onda javnost malo više obraća pažnju na te predmete. Najvažnije je da ne budu povređena prava okrivljenih. Sudije sada više ne osluškuju šta će neko iz političke vlasti reći, to je puna istina.
Podsećamo, apelacioni sud u slučaju Dulić u posljednjih mjesec dana utvrdio je da su postojali propusti i u slučaju bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina, kao i više osumnjičenih u aferi Azotara.
U nastavku emisije Ekonomske teme.
Industrijska proizvodnja u Srbiji u prvih pet mjeseci ove godine bila je za 4,2% veća nego u istom periodu prošle godine, ali u maju zabeležila manji pad od 0,5%, objavio Republički zavod za statistiku.
Samostalni sindikat građevinara zahteva od države i javnih preduzeća da evidentiraju svoje dugove prema toj grani privrede. Oni su najavili generalni štrajk ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni do 8. avgusta. Pripremio Milenko Marković.
Prema rečima predsjednika sindikata Duška Vukovića, država duguje građevinarima između 600 miliona i milijardu evra. Sindikati su prilikom štrajka upozorenja početkom aprila tražili da vlada uputi javni poziv građevinskim firmama da popišu svoja dugovanja prema svim nivoima državne vlasti i javnim preduzećima. Vuković smatra da vlada namerno oteže sa ispunjenjem tog zahteva.
Zamislite, odgovorili su da u ovom javnom pozivu nismo obrazložili ekonomske efekte objavljivanja takvog poziva. To u stvari samo govori o odsustvu političke volje da se i jedan problem u privredi reši. Mi ćemo do 8. augusta, do dana građevinara, pojedinačno organizovati proteste i štrajkove i da onda uđemo u nešto što se zove generalni štrajk u sektoru građevinarstva.
Sindikati žele da organizuju štrajk zajedno sa poslodavcima. Međutim, Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca kaže da će ta organizacija podržati obustavu rada, ali neće u njoj učestvovati.
Smatramo da je država nagomilala jedan nefer odnos prema građevinarstvu, možda čitavu deceniju, ako ne i duže, gde su vrlo jasni signali da ne smete nas prijaviti, inače nikada više nećete dobiti posao, gde se vrlo često ne izdaju fakture, ne overavaju se pozicije, tako da je zaista teško bez čistki unutar samog državnog aparata i aparata u javnim preduzećima ustanoviti zaista koliki su ti dugovi.
U sindikatu ističu da su u poslednjih nedelja primetili zabrinjavajuću praksu da država i javna preduzeća kao naručioci izbegavaju da potpišu fakture za završene poslove. Na taj način oni zaobilaze novi zakon koji propisuje da se sva dugovanja moraju namiriti u roku od 45 dana.
U Vladi Vojvodine poljoprivrednim proizvođačima danas su uručeni ugovori o bespovratnim sredstvima koje će iskoristiti za postavljanje sistema za navodnjavanje i za modernizaciju opreme. Ugovore su uručili predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić i sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Opširnije Bojana Karavidić.
Poljoprivreda je grana koja učestvuje sa 40% u bruto društvenom proizvodu, a 30% u izvozu Vojvodine. Poljoprivrednici koji se bave ratarskom proizvodnjom, voćarstvom, proizvodnjom mleka, sokova, njih 67, danas su potpisali finansijske ugovore, a sredstva će iskoristiti za modernizaciju svojih imanja, odnosno pogona. Kako je rekao sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, prvi put sredstva se dodeljuju po principima kako se to radi u Evropskoj uniji.
Prvi put u istoriji ove zgrade sredstva dodeljuju po istom principu kako će se, nadamo se, vrlo brzo i sredstva Europske unije dodeljivati, a to znači da ima sistem bodovanja, sistem konkursa, imate količinu novca koju mi bespovratno dajemo, ona nikad nije 100%, jer 100% destimuliše poljoprivredne proizvođače.
Sergej Vujačić, proizvođač jabuka iz Vrbasa, sredstva će iskoristiti za poboljšanje uslova za čuvanje jabuka.
Ja ću vas sredstvo, već sam iskoristio za podizanje hladnjače, tako da mi olakšava prodaju i nekako pojačava moju sigurnost, a samim tim i cenu koju ću bolje postizati pri prodaju.
Ratar iz Majeva, Borislav Srećkov, ima 80 hektara.
E sad zalivni sistemi, to je sad kod mene u početku, znači za nekih 10 do 15 hektara u početnoj fazi, ali razmišljam o tome da proširim, jer vidim da je potreba i zbog klimatskih promjena.
Ovo je četvrti put da poljoprivredni proizvođači u Vojvodini od pokrajinske vlade dobijaju bespovratna sredstva za unapređenje sistema za navodnjavanje u iznosu od 175 miliona dinara, a prva grupa dobila je sredstva za nabavku mašina i opreme u vrednosti od 47 miliona dinara.
U okviru državnog programa obeležavanja Milanskog edikta večeras će na letnjoj pozornici Niške tvrđave biti izvedena opera Trubadur.
Jedna od najpoznatijih opera čuvenog Giuseppe Verdija pred niškom publikom izvešće ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu pod dirigentskom palicom Vahtanga Mačvarnjanija.
Etnografski muzej u Beogradu pridružuje se obeležavanju 1700 godina Milanskog edikta, izložbom I Bog i preci, pravoslavlje i narodna religija. Izložba će biti otvorena večeras i trajeće do kraja godine. Ljiljana Mandić.
Izložba u čijem je središtu istorija hrišćanstva publici predstavlja vizuelni identitet pravoslavne religije Srba putem običaja koji povezuju simboličku svest više kulturnih slojeva. Autorka izložbe i kataloga je dr. Vesna Marjanović.
Predstavljeno je negde 130 predmeta iz zbirke Etnografskog muzeja predmeta uz običaj i predmeta u kultu, a priča je o povezanosti narodne religije i pravoslavlja, u stvari onog ugla kako narod razume svoje pravoslavlje.
Postavku čine dve povezane celine, deo koji govori o crkvi i deo koji oslikava razne običaje, vezane za rođenje, brak, praznike i sahrane. Među eksponatima su prestoni krst i ikone iz 18. i 19. veka, kao i različiti predmeti, među kojima su i darovi crkvi. Izložba će biti pred publikom do kraja godine, a Etnografski muzej najavljuje da će uskoro produžiti radno vreme do 22 časa.
I danas bogat sportski dan. U centru pažnje polufinale Evropskog prvenstva za košarkašice. Snežana Pantović.
Upravo tako, naša ženska košarkaška reprezentacija igraće od 17 časova u polufinalu šampionata Evrope u Francuskoj i to sa Španijom. Posle pune 22 godine naše košarkašice imaju šansu da se bore za neku od medalja na šampionatu Evrope, a da će učiniti sve od sebe, potvrdila nam je to i Jelena Milovanović.
Uvek je Španija imala neku posebnu dražu tim njihovim i mlađim kategorijama i sada seniorskoj, sve sa uživanjem i sa osmehom igraju i računamo, jesu favoriti na ovoj utakmici, ali mi nećemo stati, daćemo sve od sebe, pa šta bude biti.
Eto, naše košarkašice su obećale da će zaista pružiti maksimum i mi im verujemo. A na mediteranskim igrama u turskom Mersinu Srbija je do sada osvojila 28 medalja. Ovoga jutra dve nove osvojili su kajakaši Dejan Terzić i Ervin Holpert u dvojicu na 1000 metara, dok se Antonija Nađ okitila bronzanim odličijem u disciplini K1 na 500 metara. metara. Da kažemo još da će i naše odbojkašice igrati, kada i košarkašice, dakle od 17 časova, ali u Hamburgu na turniru Evropske lige sa Belgijom. Podsećamo, sutra naše odbojkaše od 20 časova u Svetskoj ligi sa Nemačkom, a takođe moramo da kažemo i da će vaterpolisti Srbije, da su u stvari već pobedili na Samaridi skupu u Grčkoj, domaću reprezentaciju sa 9-6, a od 18 časova i 30 minuta igraće u drugom kolu već danas, dakle druga utakmica, i to sa Mađarskom. Na Wimbledonu kiša, čekamo početak meča između Viktora Trojickog i Rusa Južnjog. Vesna Dolonc sastaće se sa Kirsten Flipkens, a također čekamo i ko će biti rival našem Novaku Đokoviću, da li Nemac Štruf ili Francuz Šardije.
Hvala Snežani Pantović, a pri kraju emisije ponavljamo još jednom vest dana. Šefovi država ili vlada članica Evropske unije odlučili su u Briselu da se pokrenu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i da se prva međuvladina konferencija održi najkasnije u januaru 2014. godine.
Lideri Evropske unije u zaključcima su također naglasili da će prethodno na uobičajenom zasedanju o proširivanju biti potvrđen mandat za pregovore koji će u međuvremenu izraditi Evropska komisija. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da nema nikakvih novih uslova za početak tih pregovora.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da odluka Evropskog savjeta o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom predstavlja signal da smo u Evropskoj uniji poželjni i ravnopravni. Nikolić je na svom Twitter nalogu dodao da se nada da se sada okrećemo ekonomiji i podizanju standarda građana. O vesti koje smo danas dobili iz Brisela više reči i u našim narednim informativnim emisijama. A u novostima dana još informacija o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 22, u Novom Sadu 21, u Nišu 25 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.